kun radio sagale americati radion sagale america witata qabe amajimaata tigalgale keessa sala mafolakka hangasa sadit meter bandi 19.25 washington dc ra kadabarsu saganta fan oromo amajalqab Robia dole sadig demishan barakumala maf kuda sadet fagof dio da kanne nu cakasa jirtan dagge faton nike nyatta moltan kesum mesitun kesan ran jallan ne gamadal
kano dudu bisumani na modandi tagge fato ta kenya ra pakistan kesatti flannon biyo le sagegge sama ole tumura mejira mejira mototo da raqamdu kesatokko
Hogganoonni Eertiraaf Itoophiyaa akkasumas tokkummaa imarratoota Arabaa marii gaggeessan irratti gabaasa qabnaa oduu boodatti deebina. Guddina dinagdee Itoophiyaa sadarkaa maaliirra jira? Maal tanqata? Marii hayyuu dinagdee waliin gaggeessin immoo walakkeessa sagantaa keenya booda dhiyeessina. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jennaa guutummaa oduu addunyaaf gara namootti deebina.
Manneen hidhaa naannolee Itoophiyaa adda addaa keessa jiran keessatti tasgabbii dhabinsiif manneen gubachuun gabaasamaa jira. Aangawoonni mootummaa rakkoo kanaaf sababaan labsii maarii mootummaan dhiyeenya baaseef hiikkaan hidhamtootaaf kenname waliin dhaamaa ta'uusaati jedhanii dubbatu. Bakkawwan ibiddi keessatti ka'e keessaa manneen hidhaagi tokko ka Dabre Maarqos Finota Salaamiif Waldiyaa ta'uu itti gaafatamaan dhimmoota koominikeeshinii bulchisa naannoo Amaaraa obbo Nugusuu Xilaawun ibsanii jiran amma bakkawwan kanatti ibiddis dhaame nageenyis bu'ee jira jechuudhaan dubbatanii jiru. Gareen mirga dhala namaa fa'amnu Amnesty International magaalaa Nairobii kutaa Kibiraa jedhamu keessatti manneen namaa suuqileen akkasumas immoo bakkawwan adda addaa buqqisamuu isaaniitti kan gadde ta'uu himuudhaan balaaleffatee jira. Gadda uummanni iyyeessi keessa jiraatu ganda kana keessatti humnaan namoota buqqisuun jiraattota 10,000 ol mana mana hambisee jechuudhaan dubbata. Gareen kun rakkoo tiraafikii yookaan immoo muddama daandii konkolaataa magaalaa Nairobii keessaa salphisuuf jecha akka ganda iyyeessotaa kana keessaa karaa akka ba'u taasise dubbataa jira mootummaan immoo gama isaatiin. Amnesty International garuu mootummaan karaa baasuu jalqabuu isaa dura maatilee buqqisaman dura qubachiisuudhaaf waadaa seene sana cabse amma iyyeessota karaa irratti hambise jechuudhaan balaaleffata. Biyyi giddugala Afrikaatti argamtu Koongoon dhukkuba Iboolaa biyya ishee weeraree ture gargaarsa aangawoota isheetiif jaarmiya fayyaa addunyaatiin dhabamsiisuu ishee dubbataa jirti. Eega mallattoon dhukkubicha biyyattii keessatti mul'achuu dhaabe kibxata kaleessaa guyyaa 42ffaasaa ture. Mootummaan atattamaan tarkaanfii fudhachuu isaa ka dubbate. Jaarmiyaan fayyaa addunyaa ofiisaas ka waggoota shan dura yeroo uummanni 11,000 ta'u dhukkuba Iboolaatiin dhume sana caalaa itti qophaa'uusaa bu'aa gaarii argamsiisuusaas dubbatee jira. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Biyya uummanni 1,100,000 to 1,600,000 arra filannoof yaa'ee sagaleetti kenne Paakistaan keessatti saanduqawwan sagalee kenninsaa cufamanii lakkoofsa sagalee jalqabee jira. Utuu uummanni sagalee kennuun jalqabiin sa'aatii laga tokko dursee magaalaa kutaa biyyattii gama kibba lixaa ka Baalchistaan qaawwettaa keessatti boombiin buufata filannoo biratti dhoosame namoota 31 ajjeese ka biroo 40 madeesse jedhama. Aleellaa kanaaf garee finxaaleeyyii Islaamik isteettu itti gaafatama fudhate. Akka poolisiin Paakistaan jedhutti namoota leellaa sanaan miidhaman keessaa hagi tokko namoota sagalee kennan qondaalota poolisiif qabsaa'ota paartiilee siyaasaa ta'uun beekamee jira. Bakka kabiraatti immoo har'a yeroo filannootti miseensonni paartiilee walmormitootaa hirmaataa jiranitti walitti bu'iinsaa gidduu isaaniitti ka'irraa kan ka'e yoo xiqqaate namoonni ajjeesaman lama ta'uu akkasumas kabiroon madaa'uun isaanii himamee jira. Kaguyyoota lamaaf geggeessamaa ture walga'iin waa'ee bulchiisa naannoo Tigraay irratti mari'ate har'a xumuramee jira. Marikan Arratti, Hogganan Mormitota, Yerot Erad Abiyala Jiratan, Dr. Aragawi Barhefi, Engineer Gide Zerhatan, Hasot Agis Sanin, Waltaji Mariakka Kanatif, Gaud Afkanudandesi, Kero Fanno, Dr. Abiy Ahmedif, Obbulamma Magarsataw Dubbachudan, Galatefachusani, Gabasanken, Alam Fissa, Makalera Gabasejira, Dr. Aragawi Barhe Dabalate, Namoni Siasa Ilalcha Dadak Aban, Kanaka General Sarkan Gabretensai, Obogeta Chorada, Obabrade Staff Cabron, Mari Waibulchisana Notigrai Kanaretir Machusani, Gabasan Kenya Himejra. Minister Imala United States Mike Pompeo Arra Kore Ariroka Manamare United States Duratti Ennad Yatanitti Wai Walgei Torbandabre President Trump Gitasani Karasha Vladimir Putin Wadin Gege Sani Dabale Wai Hariro United States of Russia Gidduratti Dubbatanijiru Kore Sana Duratti Yachu Sani Dura Ibsa kennanin marin president tota biyota lameni gidduutti geggeessame baaye faayida qabeessa ta'u dubbatani addunyaa fille marin kun baaye barbaachisa baaye faayida qabeessa jedhani jiru oduun ammaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Motumman tokumma emeretota araba hogganota Ethiopiaf ertraf badasa guddicha biyetti kalesa badasusa gabafa mejira kanarratti tigafatama wajira mumicha ministera katan obbo fitsum aragga radio sagale america walin gafi debi gaggesani jiru badasi kun malifa kakenname obbo fitsum gafatamani ibsa motumonni sadani wali wajin basanira akka hubatametti jedan
የሁለቱ አገሮች የሰላም ስምምነት ለአካባቢው አገሮች ለመካከለኛው
ወሊገልቴ ነጋ ቢዮን ለሜንቶል ፈተን ቢዮተናኖ ግዱ ገሌ ሰባፊ ቢዮተ ጋንፍ አፍሪካቲ ቡዋን ንቀው ጉዳዋንቴፍ አከስመስ ፈከኛዋንቴፍ ቢዮቶኩማ ኢመረቶ ተራባ ኦገኖተ ቢዮተ ለሜኒ ኡመተ ቢየሳኒፍ ናኖፍ ጉማቸ ጎደኒፊ በዳሰከነ ከኑን ስርነ ሰነረቲብ ሰሜጅራ
Biyonni sadeen gumii tokko Abu Dhabi keessatti kajalqaban yoo ta'u daldalaaf sochii maallaqaa irratti kafuulleffate ta'uun ibsameera. Obbo Fitsum akka dubbatanitti mariin kun kan itti fufee jiru yoo ta'u biyyoonni lameen gara nagaatti fuula waan deeffataniif jecha hojii investimentii caalaatti akka babal'atu carraa kennaa jedhanii akka fakkeenyaatti sennaa dubbatan.
Ministeerri Ministeerota Asmaraa baadarraa kan jedhamu gubinyiitti laayee amnistii natoowwachi siifarramu.
Mumich ministera yero draf garas mara demanitti waligaltek abt ilation of case saak aban yero madlatte san daldalaf investimenti ratu walwajjino jachur a waligarani jiru. Dimmawaye bufata donis of case saak aba.
Biyon nilameen toraj iminak abani ratifu lefachun o jachu akkadan daamu tajajila bufata donif ikannembro ratibo ba ufis hala kam mije suttaun saib samera. Abju biyyoota lameen qaban deeggaruuf maallaqa liqii yeroo dheeraa misooma waliinii irratti mariin gaggeeffamu haala jiru qulqulleessaa adeemaa akka jirutti ta'ee kutaa sana irratti biyyoonni tokkummaa araboota emireetotaa fi saawud arabiyaan walii wajjin hojjechuudhaaf fedhii waan agarsiisaniif ilaalaa jiru jedhaniiru. Kutaan sun nagaa ta'uu fi keessumaa haalli biyyootii lameen gidduu jiru haala ariifachiisaa fi dinqisiisaa ta'een tarkaanfataa jiraachuun fakkeenya waan ta'eef gammachuu isaanii haalli itti ibsanis ni jiraa jedhan. Ibsa waliin baasan kana keessa Saawud Arabiyaan kan seente waan ta'eef biyyoonni arfan yaada kennaniin jechuun ibsuun ni danda'amaa jedhu obbo Fitsum. Isaan kun dursanii waan ifa godhaniif malee tokkummaa mootummootaa gamtaan Awurooppaaf kanneen biroo dhuunfaadhaan biyyootiin gama dhiyaarraa kan akka Ameerikaa dabalatee biyyoonni Eeshiyaa dinqisiifannaa fi gammachuutti dhaga'ame ibsaa jiru jedhan obbo Fitsum Aragga. Gama kaaniin gamtaan Afrikaaf biyyoonni Afrikaa mata mataatti. Pirezidaantii Ruwaandaa Pool Kagaamee dabalatee bu'aa argameen walii wajjin hojjechuuf fedhii qaban ibsaniiru. Marii gaggeeffamaa jiru kanarratti investoroonni dhuunfaa mootummoonni fedhii qaban deeggarsa maallaqaa kennuuf fedhii akka qaban mallattoon agarsiisu jira jedhameera. Buufanni doonii Matsawaa daldala Itoophiyaaf qophaa'uunsaas gabaafamee jira. Qophiin kun sadarkaa maalirra jiraa gaaffii jedhuuf obbo Fitsuum deebii kennaniin jalqaba walii wajjin hojjechuuf walii galanii jiru. Inni lammaffaa immoo jedhan.
Simnatu oda tagwaar maqayyar no. Oda tagwaar ka maqayyar ansaar ulattu oda wajj minayinat agalilot nisatu jiraan.
Walii galtee kana gara hojiitti jijjiruudha. Buufatoonni doonii lameen tajaajila akkamii kennuu qabu isa jedhu irratti gareen teeknikaa hundeeffamee gama biyyoota lameeniin hojjetaa jira.
Keessumaa buufanni doonii Asab dhiyeenyatti Mitsuwaa dursuun hojii jalqabuu akka danda'u mul'ataa jiraa jedhaniiru. Lameen irratti hojjechuuf qophiin akka jiru kan dursee qophii fixateen hojiitti seenamaa jechuun dubbatanii sadarkaa hoogganootaatti fedhiin siyaasaa jira. Hojiitti hiikuun akka haala qabatamaa lafarra jiruun itti fufaa jechuudhaan itti gaafatamaa waajjira muummicha ministeeraa obbo Fitsuum Araggaa ibsanii jiru. Biyya amma galgala sa'a 8:41 nu biraa immoo walakkeessa guyyaarra darbee sa'a 1:41 wallee kanaan sagantaa hafeetti jenna.
Shake the wind, see what they do to the
Aicalu hundeessaa hedduu galateeffanna. Dinagdeen Itoophiyaa maal keessa jira? Maaltu qajeeluu qaba? Gatii waa hedduu maaliif dabale? Kanaaf maaltu fala? Jedhee soraan hayyuu dinagdee fi qorataa kataan Dr. Tafarii Margoo Kaanaadaa Yuunivarsiitii Waterluurraa haasofsiisee jira kuno.
Biyyoon dhibbi tokko caalqabdu biyyi kana waan hedduutu gatii dalate keessumattuu iyyuu nyaataaf dhugaatiin waan hanqubu qabu keessa fakkeenyaaf bunii siinii tokko yoo akkam xiqqaate birri shan buddeeni shiroon yoo akkam xiqqaate birri shantama minda namii argatuuf wanni namii baasammoo duddaaf gara guddoo gargari fagaatti Itoophiyaa biyyi ganna 10 keessatti akkan guddachaa dhufti jedhan tana keessatti yoo jireenni akkan qaalaa deemu kana kabirreen Itoophiyaa wabitu dadhabdeetiin baalumuu beensaa taate kana. Jireenni akka jajjaba keessa jira waan muummeen ministeera faluu jiru keessa tokko jireenya akka qaqaalaa kana birri Itoophiyaa gatii dhabdetaan gatii itti tolchuufa. Dooktar guddoos galateeffadha birriin biyyi tokko yoomaan taate gatii dhabdi sababii alaatti deebina biyyuma keessattuu maaf wabitu dadhabdi.
Sababi infleeshinii kun hedduudha waldhataadhas garuu akka saayinsiin dinagdee barsiisutti bakka lamatti qoodnee ilaaluu dandeenya tokko. Demand pool inflation warra jedhamantu jiru baankiin biyyoolessa Itoophiyaa keessatti National Bank of Itoophiyaa jennu kana poolisiin hordofurraa wanta madduudha. Birri Itoophiyaa kana amma waggoota 10-15 darban kana keessa dinagdeetu gaa guddachaa jira jedhamee liqiidhaan karaa adda addaatiin birriin Itoophiyaa biyya sana keessa baay'inaan. Raabsamuunsaa isa demand pool inflation jennu sana fida. Sana keessa sababa hedduutu jira garuu walumaa galatti yoo baankiin biyyoolessa Itoophiyaa horii yookiin birrii Itoophiyaa kana gabaarratti bal'inaan hin raabsine ta'ee poolisii adda addaa hordofee jechaadha. Garuu amma kan hordofamaa ture maayinni dinagdee guddifna jechuudhaanii yes dinagdeen guddachaa ture akka adda addaa mul'isutti liqiin babal'achaa jira biyya sana keessa. Liqiin gaafa babal'atu. Baankoliin babal'achaa jiru hojiin adda addaa babal'achaa jira sun immoo liqii barbaada liqiin sun gaafa babal'atu wanta biyya keessatti oomishamu sanaa wajjin walingitu taanaan isa demand pool inflation jennu sana fida. Karaa biraa ammoo kan jireenyi qaala'uu danda'u biyya tokko keessatti keessumatti immoo biyya akka Itoophiyaa keessatti wanti biyya keessatti oomishamu. Baasiinsaa ol ka'u warri waa oomishan kun waa oomishuudhaaf baasii qabu yeroo baasiin isaanii ol dabalu sana namatti dabarsu. Baasiin isaanii immoo akkamitti dabalaa sababa adda addaatu jira keenyaa fi rakkinni sharafa alaa biyyi sun qabdu karaa kanatu dhaqee jireenya qaaleessa. Ilaa amma fakkeenyaa fi Itoophiyaan waan baay'ee biyya hambaatii ol gashiti maashinii adda addaa qoricha. Aa'oo waanuma hunda jechuu ni dandeessa dhugaa wanta biyyi sun oomishtu yartuudha so waan baay'een gabaa addunyaa irraatii bitama.
Yoo bitatta ammoo doolaariin bitatte.
Doolaariidhaan bitatta gabaan addunyaa sababa adda addaatiif wanta Itoophiyaan irratti kontroola hin qabnee fi ol ka'aa gadi bu'a. Baasiin oomisha biyya keessaa warra Itoophiyaa keessaa waa oomishanii wanta gabaa addunyaa kanarratti rarra'aa jechaadha. Yoo bokkaan dhabame fakkeenyaaf xaafiin gabaarraa dhabame gatiin xaafii ol ba'a harka ol qabatee jireenya qaaleessaa jira asiin jechuu barbaade.
Biyyi tokko guddinni hin guddatti rakkinallee keessinuu hin jirti akka reefuu fakkeennaaf jennetti Itoophiyaa keessatti waan hedduu gati waan hedduutti dabala nyaata dhugaatii bitachuun iyyuu guddoo dhibe biyyi tokko eegi nyaata dhugaatiin itti qaalofte jireenya akkam kee jirtu fakkaatte fakkeenyaaf amma Ameerikaa ulaalte yookaan Kanaadaa ulaalte aannan nyaata dhugaatiin akka qaalii waan jedhanii miti Itoophiyaa deemte ammoo buddeen tokko nyaachuuf birri 200 birri 300 baasuu dandeette. Biyyi waan akkanaa bitachuu hin dandeenye nyaata dhugaatii nutti qaalaa'u jechuun iyyuu yoo akka laaltu namni nyaata dhugaatii yoo akka dansaa bitachuu hin dandeenye namni haa agi tokko beelaan garaa hooqachaa bulu jireenya akkamseeti.
Isa tamma jettu kana the basic needs waa tokko qoonqoo isaatii fi wanta jiramiti gaa argatee wanta ituun beela'in buluu dadhabuun lafa biyyi sun jirtu mul'isa mitiire dhugumama fakkeenyaa fi akka odeeffamaa ture mootummaan Itoophiyaa illee ittiin boonee. Akka lallabaa turetti dinagdeen biyya sanaa parsantii 10 protokon guddachaa turee jedhu dhugaadhas hin fakkaatas. Kan ta'e garuu kan biyya sana keessatti ta'e argitee wanta biyya sana keessatti oomishame sanatu harka namoota yartuu gale. Uummanni inni kaan inni mindaa eeggatee jiraatu. Qotee bulaan inni yoo baay'ate si'a lama waa oomishee gabaarra ooshee isarraa waa argatee waan ni ta'u galiin isaanii murtaa'aadha. Maasiin isaanii garuu sababa silanuu jennee fi gabaa to'achuu hin danda'anii humna isaaniitii ol. Uummanni baay'een baay'ee rakkina keessa jira. Dinagdeen akkasii rakkina politikaallee hin fida akkuma argaa turre. Ijoolleen yuunivarsiitiidhaa barattee hojiin hin jiru hojiin argatan hojii humnaaf irratti bobba'u. Qotee bulaan aarsaa guddaa kaffalee ijoollee isaa barsiisaa. Addi'anda garuu bu'aan irraa argamu hedduun hin jiru. Uummanni waan nyaatee quufee bulu hin qabu. Dhukkuba adda addaatiin dararama. Biyya akkasii keessatti akkuma argaa jirru amma political stability biyya sanaallee gaaffii keessa gashaa argineerras immoo isuma ammati jette kanadha.
Doolariin Ameerikaa tokko birra Itoophiyaa waan gabaa seera hin taatiin yoo laallee hin jirne gara 37 birra Itoophiyaa 37 taatii 35 taatii amma xiqqoo gad muummeen ministeeraa waan hedduu jijjiiruu jiraatan gad deebi'uu jirti. Mootummaan yoo hedduu yoo jedhu mallaqa biyya alaa haumni qaqqabu kan waan biyya keessa hin qabneef rakkoon tun akkaan dhufuu jirti jedha. Waan dhageenyaan birree miliyoon hedduu makiinaaf faatee deemaanii doolar tuulatanii kan biyya alaa dhoofata. Mallaqa addunyaa baankii keessa dhabuun lafa qabaachuu dhabuun mootummaan tokko agames miidhuu danda'a afaan gabaaboon.
Akkuma meeshaan adda addaa gabaa qabutti sharafni alaallee gabaa qaba. Akkuma gabaa xaafii, boqqolloo, meeshaa adda addaa. Akkuma kana sharafni alaas gurgurtoota qaba, bittoota qaba, gatiis qaba. Ol ba'aa gadi bu'a. Egaa biyyi tokko rakkina sharafa alaatu quunnamemuu jedhamu wanta biyyi tokko gabaa addunyaarraa bitachuu barbaaddu sana hanqatu jechaadha. Yaaddessaarra gahee jira.
Miyaala galfachuu hin dandeettu waan hedduu qabaachuu hin dandeettu yoo investimenti doolara yookaan paawundi yookaan yeroo biyyi keessa hin qabaatin.
Maashinii bituun hin danda'amu. Piroojektiin inni guddaan jedhamu sun mataan isaa waggaa 10 wanta dhumu miti.
Kaharoo.
Dada'am. Argitee gaaza bituun hin danda'amu biyya sana keessatti maaliif alaa galaa. Qoricha bituun hin danda'amu sadarkaa sanarrafaa ga'amaa jira jechuudha. Xaa'oon biyya alaatii gala. Rakkina kanatu quunnamaa jira jechaadha biyya sana. Guddina biyya sanarratti dhiibbaa guddaa qaba jechaadha.
Wanna qabdu birri alaammoo yoomii alaa galfatamoo doolariin galfata kanaaf humna dhabdaa jechuudha yoo gateen yoo investimenti. Kam kanneen ammoo muummeen ministeera Itoophiyaa yoo ta'an yooyyuu dubbatu walga'ee hedduu irratti dubbachuu jira. Yoo qabeenyi chaayinaaf Dubaayi kuufattan sun biyya deebiftan taate. Biyya guddinni fi dadaaquu jirtan waliin hibuu dandeenya yookaan ammoo waliin guddisuu dandeenya jedha. Muummeen ministeeraa kun imaammati dinagdee yookaan ammoo mali jireenya kan biyyaa qabu maan fakkaatu akkaan waan inni jechuu jiru waan inni hojjechuu jiru irraa laaltu.
Ammatti kan isaan gochaa jiran akkanatti fakkaatutti abiddatu qabatee jira biyya sana keessatti sababa wallaansoo Oromoon waggoota darban gaggeesse kanaafi sababi suni rakkina sharafa alaa fidee. Rakkinni sharafa alaa sun immoo mootummaadhuma sana iyyuu diiguu danda'a. Kanaafitu waanuma jira miti waan rakkina yeroodhaaf qaban sana xiqqooshee furuufii danda'u jedhanii amanan sana gochaa jiru malee ani imaammanni bahee wanta jiru natti hin fakkaatu gaayyoo jiraate tarii namni na sirreessuu danda'a.
Dooktar yoo akkan laaltam sila biyyi tun akkamiin guddachuu malti? Adoo malamariin nageette an sila akkan jedhu waan jettu maan qabda dooktar?
Guddina itti fufiinsa qabu fiduudhaa fi jalqaba rakkoo politikaa biyya sana hudhee qabu jiru hiikuun barbaachisaadha.
Tokko.
Gaaffii sabummaatu jira biyya sana keessatti. Irra dibaadhaan wanta fooyya'u miti. Rakkina kana ituu hin furini rakkina dinagdee biyya sana keessa jiru. Inni kaan isasuma keessaatii madda argitee rakkina politikaa immoo furtuu political representation yookiin itti gaafatamummaa. Namoonni aangoo siyaasaa of harkaa qabatan uummataaf hojjechuu demokiraasiin babal'achuu tiraanspeerantiin babal'achuu sadarkaa adda addaatti qabeenya uumamaa humna namaa beekumsa namaa kan adda addaa kana dabalatee sana mobilaayiz gochuun yoo danda'ame biyyi suni hin guddatti sababa hin guddanneef tokko illee hin qabdu.
Yoo laaltee hin jettu dhiyootan birri hedduu doolarii hedduu qaqqabuu jiran reefuulee xiqqoo meeqa dha'e. Agi tokko makiinaaf fa'atee gadi yaa'ata miliyoona hedduu fa'atee yaa'ataan agi tokko doolarii dhoofatee baankii seera malee hin taatinitti kuufata mana kuufata fuula akka akkaa kuufata birri horii seera hin qabnetti seera malee yaa'u hedduu arguu jirra mali biyyiti bultuutti yoo wal birqamnu waan maan jiran fakkaatan.
Eftoominati hin jiru. namoonni aangoo politikaa ofirraa qabanitu dantaa ofii dursan. Garuu biyya Itoophiyaa keessatti immoo institutionootatiin jiru argite kan hordofee kan sirreessu jechaadha. Sirna saamichaati beektaa kan diriiree biyya sana keessa jiru. Mataadhaa qabee haga gadiitti namoonni mootummaa gaggeessaa turanii baankii biyyoolessaa ajajanii waanta barbaadan biyya keessatti gashaa turan liqeeffatanii horii liqeeffatanii lafa namarraa saamanii qabeenya horatanii waan barbaadan. Amma immoo jaruma kanatu argite yeroo uummanni ka'ee itti fincilu waanta saaman sana maqfachuudhaafitu tattaafachaa jiru. Sana jalaa ba'uudhaafitu kana gochaa jiru. Akkas natti fakkaata.
Namni kana jechuun jiru Dr. Tafarii Margootee Kanaadaa Yuunivarsiitii Waterloo irraa dubbachuu jira. Guddas galateeffadhaa Dr.
Ulfaadhu fayyaa ta'e.
Ansoora Alakeeti naga keessa bulla.
Dhaggeeffattoota keenyaa sagantaa keenya xumura duraa matoota oduu keessaa naga tokko siin dhageessisa. Manneen hidhaa naannolee Itoophiyaa adda addaa keessa jiran keessatti tasgabbii dhabinsiif manneen gubachuun gabaasamaa jira. Aangawoonni mootummaa rakkoo kanaaf sababaan labsii maarii mootummaan dhiyeenya baaseef hiikkaan hidhamtootaaf kenname waliin dhaamaa ta'uusaati jechuun dubbatee jira. Bakkawwan ibiddi keessatti ka'e keessa manneen hidhaa akka Dabra Maarqoos, Fnoota Salaamiif Waldiyaa keessa jiraachuu isaanii itti gaafatamaan dhimmoota kominikeeshinii bulchiisa naannoo Amaaraa obbo Nigusuu Xilaahuun ibsanii jiru. Gareen mirga dhala namaaf falmu Amnistii Intarnaashinaal magaalaa Naayiroobii kutaa Kibira jedhamu keessatti manneen namaaf suuqiileen diigamuu isaanii balaaleffatee jira. Gandaa uummanni hiyyeessi jiraatu kana keessa humnaan namoota buqqisuun jiraattota 10,000 ol mana malee hambisee jedhee jira. Rakkoo tiraafikii yookaan immoo muddama daandii konkolaataa magaalaa Naayiroobii keessaa salphisuuf jecha akka ganda hiyyeessotaa kana keessa karaan ba'u murteessuusaa mootummaan dubbatee ture. Amnistii Intarnaashinaal garuu mootummaan karaa baasuu jalqabuu isaa dura maatiilee kana qubachiisuu irra ture, akkanattis waadaa galee waadaa sana hin eegne jedhee jira. Ka guyyoota lamaaf geggeessamaa ture walgayiin waa'ee bulchiisa naannoo Tigraay irratti mari'ate arra xumuramee jira. Marii sanarratti hoogganaan mormitootaa yeroo dheeraaf biyya alaa jiraataa turan Dr. Aragaawii Barahee fi Injiinar Gidee Zaraaxin haasawa dhageessisaniin waltajjii marii kana dhaqqabuuf kan nu dandeessisan qeerroo faannoo Dr. Abiyyiif obbo Lammaa Magarsaa ta'uu dubbachuudhaan galateeffachuu isaanii gabaasaan keenya Alem Fissaa Maqalee irraa gabaasee jira. Dr. Aragaawii Barahee dabalee namoonni siyaasaa ilaalcha adda addaa qaban kan akka Jeneraal Tsaadqaan Gabratansaay, obbo Getaachoo Raddaa, obbo Abrahaa Dastaaf kabiroon itti hirmaachuu isaanii gabaasaan keenya kun ibsee jira. Biyyi giddu galeessa Afrikaatti argamtu Koongoon dhukkuba Iboolaa biyya ishee weeraree ture. Gargaarsa aangoota fayyaa biyya isheetiif jaarmiyaa fayyaa addunyaatiin dhabamsiisuu ishee beeksistee jirti. Eega mallattoon dhukkubichaa biyyattii keessatti mul'achuu dhaabe kibxati kaleessaa guyyaa 42ffaasaati jedhamee jira. Mootummaan atattamaan tarkaanfii fudhachuu isaa ka dubbate jaarmiyaan fayyaa addunyaa ofiisaas ka waggoota 5 dura yeroo uummanni 11,000 ta'u dhukkuba Iboolaatiin Afrikaa keessatti dhume sana caala itti qophaa'uunsaa bu'aa gaarii argamsiisee jira jechuudhaan dubbatee jira.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 meetir baandii 19 yookaan kiiloo herzii 15,180, 15,330, 15,640, 15,700 irratti meetir baandii 22 yookaan kiiloo herzii 13,860 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiiloo herzii 11,720. 12,110, 12,130 irratti wiixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatti itti fufa.